Teče. To je podcast od Bita do Bita.
Mi dva sva vrstni red, Maruša in Anže.
Pregledala sva aktualne tehnološke novice in se tokrat ustavila ob gledanju zaslone. Kaj posebnega, Anže, ali zakaj?
Ja, zato, ker mislim, da ni novice o katerikoli napravi, kjer se ni treba ponovno ubadati zaslonom. Nekaj, kar smo včasih, mislim, da kar odmislili, je zdaj spet aktualno. Tako da, evo. Ok, Valve 102.
Play od Bita do Bita.
Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah.
Hvala za odziv in dobrodošel, Matjaž Ropret, kolega novinar, urednik portala tehnozvezdje.si. Matjaž, kako je na tvojem koncu živjo?
Živjo, danes je zelo sončno, tako da je vse cool. Držimo vse nekako v teh razmerah, tako da je. Pa te novice so bile pa res kar zanimive, no? Sploh iz CES-a pa to je bilo kar dost zanimivih, dost dobrih takih zaslonov, ki bi jih res rad videl letos.
Zdaj, sam upamo, da bo supply chain zdržal, to mislim, da je enoč.
Ja. Čakaj novo različico.
Ja, prosim, to bo vendal, gremo naprej.
Preden začnemo, Matjaž, a sva te že vprašala, ker sprašujeva vse, zakaj si še na Facebooku?
Ja, zato, ker pač... Ker okay, moram malo deliti to, kar napišem, da dejansko kdo prebere, tako da glavni razlog, no.
Ampak, a spremljaš številke, dejansko se število bravčev, ki pridejo z Facebooka, še povečuje tako kot včasih?
Ne vem, če se povečuje, je pa pač nek tak delež je, da ni čist zanemrljiv, no. Ne bom rekel, da je to zdaj največji, mogoče ne nujno največji vir, ampak je pa dost pomemben. Tisto, kar se potem malo spodbuja na Facebooku, kar sicer treba pač metati denar v Facebook, kar mi absolutno ni všeč, ampak nažalost nekako drugače ne gre. Saj zaenkrat ne poznam druge variante, da bi lahko približno pač en tak nivo števila bralcev vzdržval.
Od Bita do Bita.
Dovolj o tem, gremo na delo. Zasloni, 15 let iPhone in Wordle nas čakajo danes. Prva tema, televizije, telefoni, monitori. Veliko se je govorilo na sejmu CES o vseh možnih oblikah in vrstah zaslonov. To večkrat omenjamo, tehnološki sejmi so ponavadi neka odskočna deska oziroma gledajo prihodnost, napovedujejo prihodnost, opozarjajo na tisto, kar bomo uporabljali, kar bo prešlo v množično prodajo za vse nas. Zato poglejmo, kaj nas čaka v prihodnosti, ampak najprej, Matjaž, zakaj se toliko govori o zaslonih? Vse so res pomembni, ampak a smo jim tudi v preteklosti posvečali toliko pozornosti?
Letos je bilo dejansko, če druga ne, ena nova tehnologija, v bistvu bila na CES-u, pa ne samo kot tehnologija, ampak dejansko kot že izdelek napovedan, ki naj bi prišel v prodajo, pa pričakujem, da bo še kakšen na tej tehnologiji. Pol pa tudi zato, ker v zadnjih letih je bilo res veliko tega, recimo višje osveževanje, hitrejše te odzivni časi pri zaslonih in take stvari, ki so res kar naredile razliko, pa zelo hitro je šlo to naprej in potem se pač o tem toliko govori. Pa to je ena taka od zadev, ki so nekako bolj recimo drugačne od, ne vem, če bi primerjal, ne vem, današnji telefon s tistim 5 let nazaj, je to tista stvar, ki ga res razlikuje.
Anže, a se kdo dejansko na podlagi zaslona, na primer, že odloča o nakupu telefona, je tako pomemben člen neke naprave zaslon?
Ja, tako kaj Matjaž rekel, jaz mislim, da je to doskrat kar osrednji razlog, zakaj nekaj nabaviti ali pa nečesa ne. To tudi očitno Apple verjame, ne, ker je letos proja, ne, iPhone-a sta celo imela boljši, ne, zaslon kot navadna 13-tica, ne, kar lani ni bilo res, ker je Apple dolgo ustrajal pač na navadnih OLED-ih. Ne.
Če en medklic dan, po mojem, bi imeli tudi navadni 13-tica, če ne bi to, kar si prej omenil, teh težav z dobavami in s tem. Da pričakujem, da bodo v 14-kah, da bodo vsi imeli 120 Hz.
No, ampak kot tudi, kar Matjaž ve, ne, kar mi dva tudi pokrijava te poceni telefone, ne, bomo rekli, tam je to, da je nek telefon imel OLED, je bilo kar avtomatično, je šel kakšno stopničko ali pa dve višje, ne, kot preostali konkurenti. Ne. Tako da ja, v bistvu je zelo zanimivo. Ne, na začetku se mi zdi, da smo o zaslonih razmišljali sam v kontekstu nekak ločljivosti. Ne. To je bila zelo dolgo, dolgo ta glavna reč, ne, ali ima to ločljivost, potem je bil Full HD, potem šlo več. Ne. Zdaj pa se mi zdi, da smo nekako z ločljivostjo, me popravimo, Tjažem, jaz si to upam reči, da smo nekako že prišli skoraj že do zmožnosti človeškega očesa. Ne. Jaz bi rad videl junaka, ki bo na nekem normalnem televizorju videl razliko med 4K pa 8K ja. Za res videl. Ne.
Jaz jo ne vidim, v resnici, jaz jo ne vidim. Ampak recimo tudi od QHD naprej tudi več ne vidim razlike. Že med Full HD pa QHD moš kar malo gledati, da vidiš, kje se to pozna. Recimo, če reš pa na 4K na telefonu, je pa, ne vem kakšen vid moraš imeti sokolji, da to opaziš.
Ja, sokolji. Jaz sem imel v roki te Sonya, ki ima 4K zaslon. In tako, ja, ok, pač v redu, sam baterijo mi žrete. Ja. Tako, ampak ko hoče reči, res je bilo zelo dolgo sam ločljivost, potem smo imeli mogoče to ločnico, recimo saj LCD pa OLED, ne, za nas nerde, ki to preveč smenjamo, je bil pa še IPS enkrat vmes, ne, to so zdaj že stare zgodbe. Ampak zdaj se je pa kar enkrat tako ene štirje faktori, se mi zdi, in je letos je to leto. Ne.
Ja, recimo svetilnosti še sploh omenili nismo.
Tako, ja, recimo, ja. Ne gre zdaj več samo za nek tak tehničen ne, podatek pri telefonu, ampak se mi zdi, da so prišle neke razlike, ki bojo ljudje ali znali cenati na dolgi rok, tako je recimo baterija ali pa svetilnost, ne, oziroma ne, čist kako telefon ne, ali pa televizija zgledata, mislim, kašna je slika. Se mi zdi, da se že spet ful veliki koraki dogaja, ampak da gremo zdaj počas po kategorijah. Ne.
Prva kategorija logično televizija, načeloma največji zaslon, ki ga imamo v stanovanju. Povejte, razlike prednosti vseh trenutno aktualnih zaslonov na trgu. Kaj je novega?
Vsi vemo, da na eni točki so obstajale plazme, ki so imele izjemno sliko, pa pač niso šle skozi. To je moja večna bolečina, da pač plazma ni obdržala. To bo vsakič, ko se v televizijah pogovarjam, moram reči, kjera žalost. In so pač zmahali te LED-i in LCD-i, ki ga bom tudi jaz in vsi v resnici trpimo s temi televizori, tudi če ne veste, zelo slavo sliko. Zdaj pa, kar se pa zdaj dogaja, kar je zelo zanimivo, je pa v bistvu OLED, to je ta tehnologija, ki dejansko ugasne piksel, ko ne dela, ne? In imamo te prave črnine, zdaj dobiva neke svetlejše variante, to pol Matjaž povedal, potem se je zgodil pa še mini LED, ne? Mini LED je pa zdaj, kje smo ga najprej videli, v bistvu kaj, v Apple-ovih monitorjih pa MacBook-ih, v bistvu tako, da je bil masovno sproduciran ali bil še prej?
Ne, v bistvu mislim, da je bil v televizorjih, pa mogoče, da je bil že v enem prenosniku od, nisem pripričan, ali je bil Gigabyte ali pa MSI.
Aha, dejansko že nekje je bil mini LED, ok.
Je bil že pred Apple-om kakšno leto ali pa
dve. No se tako, ampak masovno, da je res prišlo na trg, so v bistvu zdaj te laptopi, v bistvu prenosniki od Apple-a, da bi tako, ker tudi nek XDR njihov, ne.
To pa Samsungovi televizori, pa še kakšni.
Ja, tako je. Ja. No, zdaj pa, ajde, gremo najprej na OLED, kaj se z OLEDom dogaja, kaj je prednost OLEDa, pa kaj pol po OLEDu EX in vse ostalo.
Ja, v bistvu že lansko leto smo imeli OLED Evo zaslone, to je bilo v dveh ali treh modelih, je bilo recimo LG OG2, Sony A90, pa Philips, to boljši. Lajčno povedano so dodali trem glavnim diodam, ki imajo potem čez filter, da pač se stavijo to piko iz treh diod, iz treh osnovnih barv, so dodali še eno piko, ki je samo bela, zato da je svetilnost večja, da se pravi, da so dosegali približno 20% večjo svetilnost tega zaslona. In so jo s tem malo približali k LCD-em, ker pač LCD-ji dosegajo bistveno več svetilnosti. In to recimo sploh, če gledaš kakšno vsebino v teh načinih HDR, je to pomembno, ker tam more televizor zelo zvišvati svetilnost, da doseže pač te razlike med najbolj svetlimi pa najbolj temnimi. To je bila ta lanska novost, ampak spravim, te tri modeli so bili, ki so bili res kar precej dragi še. Zdaj pa letos pa prihaja v bistvu ta tehnologija, te zasloni letos prihajajo v en razred cenovni nižje. Tako da bo to, ne vem, televizori za ponovat se pa prodajajo temu kot 1300-1400 evrov, recimo za 55, spravo 139 centimetrsko diagonalo, kar je pa potem že nekako dosegljivo tako. No. Ne vsem, ampak tistim, ki pa si hočejo recimo prvoščiti dober TV, je potem to že nekako taka cena, da jo lahko požrejo. Pa druga zadeva so pa, je pa QD OLED, se pravi Samsungova tehnologija, ki pa temelji na kvantnih pikah. Kvantne pike poznamo tudi že iz LCD-jev, to so pač taki mini polprevodniki, ki oddajajo v bistvu lahko poljubno barvo, če jih s ta pravo barvo obsvetaš. Tako da je tukaj princip ta, da ne bodo te diode kot pri OLED-ih svetile belo, pa potem barvni filter čez, ampak da bodo svetile modro. Pri eni bo šlo praktično bo šla svetloba skozi, ker je pač modra, pri drugih dveh bo šla pa čez to kvantno piko in bo potem bosta ti dve kvantni piki dajali ven rdečo in zeleno, se pravi, da potem spet dobiš te tri osnovne barve in to naj bi pa pač potem dosegal še lepše barve, še večjo svetilnost, ker ni barvnega filtra vmes, še boljše vidne kote, pa še neke določene prednosti. Bojim se pa, da bo vsaj na začetku ta stvar precej draga.
A pa imaš občutek, da bo to dejansko vsaj kar se svetilnosti tiče, ne? Do kje do LCD-ja bo prišlo? Ne? Ker glavna težava OLED-a, ne? In v bistvu ne, po eni strani prednost je to, da je res lahko temen, ne? Tako da, kaj imamo nekaj črnega na zaslonu, je res črna, ampak potem te svetilnosti ni in so to res pač temnejša slika je, kar če zvečer stvari gledaš, ni problem, če pa na kakršni koli svetlobi je rata pa kar težava. Ne? A te ta nove, da bojo prišle saj blize LCD-jom ali ne, oziroma LED-om, ne?
Mini LED bo še vedno precej višji, ker tam pri mini LED-u govorimo, ne vem, maksimalna svetilnost 1500, tudi 2000 ali več kandel na kvadraten meter. Tukaj mislim, da če bo šlo čez 1000, bo že kar dobro, ker pač večina OLED-ov pride tam 800, mogoče 1000, tisti Evo, ne vem, pa še to nisem pripričan, da ja.
Ja, se, ampak čisto za kontekst, ne, teh 1000 recimo je tako, tukaj se večinoma giblje slika, to zelo posplošujem.
Ja, ampak tukaj ne govorimo o tem, da bi cel zaslon svetil s tako svetilnostjo,
tako, tako.
Govorimo o določenih točkah na zaslonu, pa za kratek čas to. To, ker tudi recimo te najboljši zasloni s tem Evo panelom, te boljši modeli imajo zadej še potem hladilne rebra, se pravi pasivno hlajenje, zato da lahko zdržujejo dlj časa to svetilnost, da te diode hladi. Spravo, smo že podoben kot na, ne vem, procesorjih pri telefonih ali pa pri računalnikih, ki jih je treba hladiti za to, da...
Še malo pa bojo že spet ventilatorji, tako kot v plazmah. Ja, še eno dve leti, pa bo še televizor delil po noči, ja, tako. Okay. Mini LED je pa tiskaj ta sveto, zato ga je tudi Apple dal prenosnike, ne, ker lahko res navije pač, svetilnost, kar je res kar pomembno.
Ja, mini LED je pa še vedno LCD, ampak ima pa drugačno vrsto osvetlitve.
A sem jih hotel reči, Maruša, če boš kupovala MacBooka ne, v bližnji prihodnosti, boš imela mini LED zaslon, te bo po moje oči vam padle.
Si navajena,
ja, si navajena na era izpred 7 let, ne, ker je res nora razlika. Ne.
Proja, Anže, naslednji bo R. Nima veze.
Lej, se, tako kaj je Matjaž rekel, slej ko prej bo ta mini LED posod pa Apple, ne, tako da tudi to era bo pršo.
Gremo na telefone?
Ja, kaj, Anže rata excited, se temu reče.
Ampak kar pa mene najbolj zanima ob vseh teh naj zaslonih, ki so vedno boljši, ne, kaj to pomeni za baterijo telefona? Se bojim...
Boj.
Se bojim, sam to. Nadaljujte vidva.
Ne, prav v nasprotno snemoši. Zdaj, to smo že omenili v tej epizodi od CESA, ampak zdaj sem bral, da pridajo še nove različice. Zdaj tako, na telefonu reč, ki žre, prav rekel bom žre, za nalaž to uporabljam, tako prav pravilno slovensko rečem, žre baterijo, ne? Je zaslon. Vse ostalo se ne približa zaslonu v bistvu. Ne. Do zdaj mogoče, to bomo videli, ne, tako v naslednjih letih, ne, ker prej se je pač je zaslon risal sliko večinoma, zdaj spet zelo posplošujem, pri 60 sličicah na sekundo, ne, pri 60 hercih, in je pač še enkrat žrl baterijo. Ne. Zdaj imamo pa že par let, ne, saj ene dve leti, imamo pa te LTPO zaslone, že spet en res izjemno ime za laične pogovore, ja. Ki pa omogočajo, tako kaj je prej še Matjaž rekel, ne, višje osveževanje zaslona, se pravi, zdaj imamo že kva, že ene 144, mislim, da smo videli največ.
165,
ne.
Mislim, da v telefonskih.
No, zihar en kitajski proizvajalec, ne dvomem.
A
ne.
Pa Asus.
A ja, seveda, z gaming telefoni, ja, ne, ja. Seveda, ja. No, ampak tisto, kar je tle bolj pomembno, je pa, da te zasloni znajo tudi z manj. Ne vsi, ampak zdaj vedno več. Te, v bistvu, ta glavni telefoni imajo to. So znali pa tudi, resmo, pri 10 sličicah na sekundo risati. Ne. Zdaj, če mora zaslon samo 10-krat na sekundo spremeniti sliko, ne, seveda to pomeni, da manj porabi baterijo. Zdaj pa prehaja, mislim, da sem bral na zadnje, ta nov OnePlus, ki je sicer za enkrat sam za Kitajsko, ne, ima že drugo generacijo tega LTPO zaslona in zna eno sličico na sekundo. Ne. To pomeni, da če ti nekaj bereš gor, zdaj na pamet govorim, pa je zelo statična slika, on lahko zmanjša pač osveževanje, sem pač drži uno, eno sliko na sekundo. To pa pomeni, ne, če je prej risal 60 slik, ali pa, kako je Matjaž rekel, 165 slik, ali pa eno, ne, hitro se da zračunati, kaj to pomeni za baterijo. Seveda to ne pomeni, da zdaj ves čas dela pri eni sličici na sekundo, ne, to varijera, ne, ampak to bo res spremenil, jaz to zdaj iz izkušenj lahko povem, ker živim zdaj s tem iPhone 13 Pro zdaj že kar ene par mesecev, to je pač noro. Zame, pa zdaj, kaj ga res manj uporabljam telefon, ki se pač trudim, hvala Maruša, dejansko pridem tako včasih na mir na dva dni, ne? Kar bi bilo že samo z 12-ko iPhone-om praktično nemogoče, ne? Ki je imel 60 Hz fikseno osvežvanje. Ne? Tako da jaz sem tle zelo, zelo navdušen. Pač to je, jaz mislim, da bomo dejansko samo zaradi te tehnologije dobili toliko več avtonomije in ko bo to prišlo v te ta pocen telefone, ten, ki si upajo, da tudi večje baterije, ne, bomo pa res dobili tako, namo šli nazaj na una Nokia avtonomija, ne, ko je bilo 14 dni med polnenjem, ampak se bo začelo v dnevih šteti, to sem pa skoraj prepričal, zdaj pa Matjaž poprav me, ali pa ne. Ne vem.
Predvsem mislim, da bo še nekaj časa trajal, da bo to res v teh poceni telefonih. Ker,
to je res. To je
lani
res,
bilo, ne vem, v petih modelih mogoče, letos bo pa v desetih, na pamet govorim, ja. Ampak se pa definitivno pozna. So tudi ljudje, ki tega ne vidijo dobro, ampak mislim, jaz opazim razliko. Zdaj, če bi šel nazaj na ja. Telefon s 60 Hz, greš po Twitterju ali pa po spletni strani, pa se ti vse skupaj tako mal zatika, pa to, ja, pa ne gre lepo, ne vem, je bistveno lepša izkušnja, če se ti tisto lepo gladko premika brez vseh ustavljen, pa senc od zadej, pa tako. Bi pa isto tako z baterijo, no, saj fajn je, če zdrži dva dni, ampak po drug stran pa, zakaj pravzaprav mora, zakaj, mislim, kakšen problem je, ne vem, telefon za pol ure odložiti na brežičem ponilnika ali pa ga za 10 minut preklopati vmes, ko nekje sediš, pa telefon nič ne počne, mislim, če tega takrat preklopaš dvakrat na dan za 10 minut, res ne vidim kakšnega hujšega problema v tem. Ok, če si nekje na terenu, pa ne vem, pa ves čas fotkaš ali pa snemaš, ko recimo, kar jaz počnem, na, tam je fajn, če ima res veliko baterijo, pa dolg zdrži, ampak koliko ljudi je takih, da ima, ne vem, take potrebe, da to, še jaz to počnem malkrat.
Imam odgovor na to drugače. Dva faktorja sta. Eden je ta pač, da ljudje potem res ne razmišljajo o bateriji, a veš, da dejansko, saj čez dan prideš z kar, ne vem, v desetinah procentih se potem meri še baterija, ne. Jaz mislim, da je to ena stvar, recimo, če ga tudi, če ga ne polneš, pa če ga samo zvečer polneš, je pač to druga navada. Druga stvar, ki pa je, pa pač čist na dolgi rok, ne. Na dolgi rok, potem je baterija že zmatrana, ne, in kapaciteta začne padati in se jo odzema, ne, koliko časa bi lahko zdržala, če jo pač telefon manj rabi, ne, se tudi ta obdobje podaljša.
No, to sigurno, ja.
Jaz mislim, da je pač, a veš, tako, dvojni bonus je sploh na dolgi rok, ne, ker se, a veš, nismo oddaleč od časov, ker telefon, recimo, ne vem, dve leti si ga imel, to tretje leto je bilo pa že malo tako, zdaj ga pa že trikrat na dan uklapljam, pa pridem na šiht, pa ga že spet oklopam, ne, jaz se mi zdi, da se bo tudi temu dali zogant, ne.
Je pa tudi bonus to, da mogoče ni dobro, da ti dva dni zdrži, pa ga pol daš ta drug dan za čez noč poln, ker to je najslabša varianta, da ga čez noč polniš, tako da mogoče vse en boljš, da ga
malo dofilavaš sproti.
Ja, ali pa da ga daš, ne vem, zvečer ali pa zjutraj, preden ga začneš uporabljati, da ga takrat napolniš in potem recimo, da ti zdrži pol cel dan.
Vse se strinjam, sem če je fajn, razumeš, pač čez noč tam gor polni, zjutraj ga vzameš dol in pozabiš cel dan na to baterijo in zvečer ga daš nazaj gor. Pač navade,
no,
ne.
No, Matjaž, Maruša, hvala za tole, ker točno to je najboljši kontrargument temu, kar si rekel, Matjaž, ki si rekel, kdo ga pa ne da za 10 minut čez dan?
Jaz ga ne, ker ne mislim na baterijo. Ma kje? Sam naj dela, jaz pričakujem, da dela vedno, ko ga rabim, pač po noči ga ne rabim. Torej.
Če kdorkoli kupuje zdele telefon, se pravi letos, ne, jaz mislim, da je na to splača biti najbolj pozoren. Ne, sploh, če te cenejše kupuješ, če ima pač to, saj ali više osežanje, da je lepša slika, ampak predvsem, če lahko zniža, ne, in temu se reče LTPO zaslon. Tako da pač pogooglaš ime telefona, kaj ga hočeš kupiti, pa LTPO zraven, pa hitro vidiš, a ga ima, ali ga in ima, ne. Tako da sam to sem še hotel reči, ajde.
Ok, gremo naprej k pregibnosti zaslonov. V bistvu si nisem mislila, da bomo vseeno toliko govorili o tem, potem, ko sem videla prve primere takih zaslonov, ampak se zdaj že ponavljava nekaj tednov, da že kar počasi prehajajo v splošno rabo, mogoče splošno še malo prepozitivna beseda, ampak tam smo kmalu, no.
Ja, mislim, Matjaž, ti si, to si tudi rekel, ko smo rekli, kaj se bomo pogovarjali, jaz sem samo slike videl, ampak dejansko je pač Oppo, to je ta kitajski proizvajalec, mislim, eden od znamk BBK-ja, je dal ven enega tega na pregib, ki se zapre in odpre ka knjiga, ki ima pa v bistvu bolj, ko je odprt, je dejansko pač praktično kvadraten. Ne. Ko je zaprt, dost manjši in je že spet tako dal malo zanosa tem pregibnim telefonom, ki se odpirajo in zapirajo. Hkrati pa vidim, da so kitajski proizvajalci očitno ali skopirali oziroma sami razvili vse te pregibe, ne. In kaj, letos nas čaka, pa kar ene par modelov, ne. Samsung ne bo več tako osamljen v tem segmentu. Ne.
Ja, kar je dober, ker jaz sem v bistvu že za lansko leto sem malo upal, da se bo to zgodilo, pa se pol v resnici ni. Zdaj ne vem, je to mogoče spet povezano s tem, kaj se je dal dobiti od te elektronke, pa tako, ali so malo rabili časa, da so tečaje, pač to pregibanje, pa se to razvili, ali mogoče so tudi čakali, da bo Google predstavil, ker zdaj prihaja Android 12L, ki bo namenjen takim napravam pa tablicam, malo bolj prilagojeno vse skupaj. Ampak zdaj pa očitno, da pa letos pa vsaj na kitajskem bodi, upam, da pride to tudi zvodijo tudi kam drugem, ne samo, da ne bo se na kitajskem ostal. Februarja eden prihaja, ne sicer tak kot knjiga, ampak tist kot preklopen telefon. Huawei P50 Pocket, ta prihaja tudi v Slovenijo, to je potrjeno. Tisto Oppo, ja, me pa res zanima, kako se bo to obneslo v praksi, ker za te Samsungovega folda, ki mi sicer všeč, ampak že ves čas trdim, da je preozek.
Ja.
Preozek, ko je zaprt, in je preozek, ko je odprt. Še vedno je v bistvu ta pokončna orientacija. Tako da bomo videli, no, ta stvar me res zanima. Tudi malo nižji je ta telefon, tako da bo mogoče tudi za v žep pospraviti, pa to bo bolj fajn.
Če pridejo do nas, ne, ampak to, kar se je zdaj, to zdaj so pa kreske gobe po dežju, so se začeli najavljati. No. Tako da Maruša, še bomo o tem govorili druge, ker prihajajo. Se pa le, čez dve leti pa iPhone rata na pregib, pa res novica.
še minuto imate za monitorje. Se splača biti nekaj pozoren, je kaj posebnega, drugačnega, novega?
Videl sem na CES-u, recimo eden je bil, ki bi v bistvu praktično kvadraten, tako okay. Kot da bi postavil dva monitorja enega nad druga, pa če združil eno, brez robov pa to vmes. Eden je bil pa tist ultra ukrivljen, ki si ga pa potem tudi lahko tako po konc postavil, tako da je v bistvu praktično šla slika nad glavo. Tako,
za gejmerje.
Ja.
Ja, pa jaz bi še enkrat omenil, no, to, ki sem hotel sam še tvoje mnenje slišati, Matjaž, to, ko smo se tudi pogovarjali v tej epizodi o CES-u, ki smo imeli pred kratkim, pač LG bo dal pa tudi ven televizijo, ki je 42 palcna OLED, ne, kar se je v bistvu, mislim, da kar prvič zgodil, no, da je ena tok mehna. Ne.
48 sta bile lane, ne dve ali tri, ja. Že tiste je bilo za gamerje kar zanimivo. Ja.
Ja, zdaj pa 42 bi pa dejansko potem lahko na mest monitorja pač kupil televizor, preklopil gor računalnik oziroma PlayStation in Xboxe in na juriš, ne.
To tudi mene, ker priznam, da me kar intrigira, ker to, če kaj, bi me to mogoče lahko spravil stran od mojega okrivljenega monitorja.
Enako, ja, moj je tudi že star in tako, če bi že menjal, ne, pač kupiš televizor, zakaj bi moj trgoval, to so zdaj te debate, ki so postale čist relevantne. Tako da ja.
Ok, to so bili zasloni, gremo nekam drugam, v drugi temi praznujemo. Se je slišal tole? Kole? Vse najboljše na zdravje iPhone in na mnoga leta, januarja 2022 je namreč minilo 15 let od prve predstavitve iPhona. Steve Jobs v svojem slovitem outfitu na odru predstavi telefon, ki mu rečemo pametni. Leta kasneje vidimo, da je šlo za trenutek, ki je postal tradicija, ena bolj pomembnih stvari v tehnološkem svetu. V bistvu je nakazal smer ne nujno oblačenja, zagotovo pa smer razvoja telefonov in vse ostalo je kaj? Zgodovina? Kaj pravite? Kakšni so občutki v 15-ki?
Zanimivo se je spomniti nazaj, kakšni so bili takrat odzivi. Ker če si takrat poslušal tiste najbolj take, rekel, nerde, najhujše geeke, so imeli ogromen zapovedati, kako iPhone tega, pa ne vem, česa vsega nima, kar je, ne vem, imela Nokia N95, pa ne vem, kateri telefoni takrat. Pa po drugi strani je bilo pa zanimivo gledati, kako hiter so pa iPhone sploh kakšni poslovneži pa to sprejeli, ker če se spomnimo tudi tistih nekih pikrih komentarjev, ne vem, Steve Ballmerja pa še koga, da to pa absolutno ne bo šlo skozi za poslovno uporabo, ker ne vem, če se spet nima, absolutno predrago in tako naprej. je zanimivo, da so prav poslovniži dobro, se je pač meso denar, da so si to stvar lahko privoščili, ampak so eni prvih videli, koliko fajn je uporabljati tam telefon s tem večprstnim upravljanjem po zaslonu. Tako da to je bilo takrat kar zanimivo spremljati in pa tudi malo nazaj gledati, kdo je takrat kaj videl v prihodnost, pa kdo ni. Kdo je uspel ugotoviti, kam bo zadeva šla. Pa skozi leta, sploh recimo tam nekje od, ne vem, štirke, ko je pa iPhone res postal res dober, pa res tako zaokrožen izdelek, kako je pustimo tisto anteno nesrečno pri štirki. Ampak pol je bilo pa zanimivo spremljati naprej, ker praktično vsako leto poslušamo isto. Apple nič več novega ne predstavlja, vse isto, vsi drugi ga prehtevajo, pa tako, ampak ko pa primeš stvar v roke, je pa še zmeraj najbolj tako dodelana zadeva, pa bi težko kaj pametnega očitaš, so neke filozofske stvari, ki jih pač Apple noče ponuditi, pa tako naprej. Ampak vrtimo se okrog tega, no, da Apple ves čas očitamo, kje zaostaja, pa česa ne da v svoje telefone, po drugi strani imajo pa vedno najboljše ocene.
Klasika.
Ja, zanimiva dinamika.
Anže, kje si bil pred 15 leti, ko se je predstavil prvi iPhone?
jaz sem se smejal zadevi, pač. Jaz sem bil eno dunje, ki je bil tako, kaj se vi greste, prijatelji. V izgovor, tako bom rekel, v izgovor, ki ga imam, cena, ne? Jaz nisem razumel, da ga bojo oni, mislim, da je Apple uspel, recimo AT&T, ne, ki je pač največji ali pa drugi največji, ne, eno teh dveh ta velikih operaterjev v Ameriki, ne, so jih pač uspel prepričati, da bo ekskluzivno pri njih in v resnic, ne, kao, če si se vezal pri AT&T-ju, je bil par $100, recimo, ne, ta telefon, ne, se pravi, ben ni plačal iPhona po tej 800 dolarjev ceni, ki je bila takrat men, sem rekel, kdo bo to kupil. Jaz sem rekel, kva se vi, nič nisem razumel, nisem bil zelo tako, kva se pa vi. Ampak tega dela pa nisem vedel, ker takrat res sem tako res sam ljubiteljsko te stvari še spremljal v bistvu. Ne. Nisem videl tega dela, no. Ker če bi mi en rekel, ja, če se pa vežeš, pa to dobiš za nek tak, sicer še vedno kar velik denar, ampak za nek v bistvu zmerno ceno, ki je subvencioniran bil, ne, ker je AT&T rabo nega duta, ker jih je takrat Verizon, ne, pač ta njihov konkurent, ki je včasih se bila to itak ista firma, ampak to je dolga zgodba. A ne, so jih začeli malo prehtevati. Če bi ta del vedel, bi bil veliko bolj optimističen. Tako sem se pa tako smejal, da me je zdaj sram v resnici.
Glej na zdaj, ne, $800, ta cena je zdaj le smešna po 15 letih. Ampak, če se spomnimo še malo nazaj, kako se je začela ta evolucija pametnega telefona, Steve Jobs je napovedal nekaj v smislu glasba, internet in telefon na eni napravi. Vprašanje, če je to takrat že zares bil pametni telefon z današnjega gledišča, absolutno ne, ampak kot sta omenjala, javnost je bila skeptična zaradi cene, zelo malo operaterjev ga je takrat prodajalo. Kdaj je pa tisti trenutek v tej 15-letni zgodovini iPhona, ko je pa javnost, svet vedel, razumel, uspelo mu je? A je to štirka, si Matjaž prej rekel, ali se je zgodilo že prej, že tri?
Mogoče že 3GS. Mogoče že 3GS, ker to je bilo pa 2.9 in 2.9 so potem tudi androidni začeli prihajati v prodajo pa to. Pa takrat so se začele hude težave pri Nokii pa to, tako da takrat se je potem videl, da je pa BlackBerry recimo tudi bil takrat že v zatonu, tako da to je bilo, mislim, da tisti trenutek, ko se je pa videl, da to je pa stvaril nepovrat, da to zmagal.
Jaz mislim, da je bilo to takrat, ko je Google v bistvu, ko se je ekipa od Androida čist preusmerila iz pač BlackBerry konkurenta, ne, na pač te zaslone na dotik, ne.
Ja.
Jaz mislim, da ker se je to zgodil, sem bil pa jaz tudi tako, a ja, ok, zdaj pa še te to resno jemljajo, ne. Očitno gremo touch screenom, ne. Ker ne, to Android na začetku je bil narejen pač kot, mi bomo pa zdaj konkurirali BlackBerryju, mi bomo imeli tipkovnico.
Ja, pa Windows Phone, ali Windows Mobile, ali kaj bil takrat, ja.
Ja, ena od teh različic od Microsofta, a ne. Pokaj si pa videl, da so oni rekli, ne, ok, zdaj pa to pozabimo, ne, on ta prvi Google telefon je bil zelo še tak, neka dvoživka med tema dvema svetovoma, ne. Ker so pa pol preusmerili se čisto tatski in sem rekel, ok, zdaj pa vem, da je Apple nekaj naredil v bistvu. Ne. Ampak še enkrat, jaz mislim, da mimo cene res ne moramo, no, ker kjer ga se je pa dal dobiti po neki normalni ceni, ne da si ga v Italiji kupil brez vezave, recimo. Ne. Mislim, da to kaj, štirica, petica.
Ali na Hrvaškem.
Ali pa na Hrvaškem, ja. Mislim, pa še enkrat, ne, dejmo, tlele tole ta moj večni refren, ne. Pa še zdaj nima slovenščine, pa smo pri 15 letih. šarlatani. Mislim, jaz bi res rad kaj hujšega, kdaj je takole rekel, to je eter, mislim, takole, da je posnet, ampak to je noro, mislim, da si to dovolijo, jaz to, jaz groza.
Ne, pa hecno je tudi to, ker njihove storitve so praktično po celem svetu, nikoli ni da bi rekel, da zdaj pa v petih državah v Evropi ali pa v 25 samo v Sloveniji, pa še v treh pa ne, ampak povsod ponujajo več ali manj storitve, dobro, mogoče parih je, ki jih ne, ampak vse je na voljo več ali manj, ampak slovenščine pa...
Pa tako vsi pogoji so, vemo, da znajo, če še žeje, ker imajo hrvaščino. Ja. Ni tako, da smo mi full weird. Pa se ni sam slovenščina, si mars, kateri jezik ima. Jaz sem pol zdaj, ker sem mojega piksla vzel, ne, pa sem ga reseteril, pa sem pogledal spisek ne, jezikov, ki ga Android podpira. Ne. Tam se ne neha, tam moraš toliko cajta scrolla, da v slovenščine pridaš, da je noro. Ne. Potem pa teh 7 jezikov, ki jih je Apple. Ne. Mislim res, jaz mislim sicer, da se tam more sam nek sestank zgoditi, da je to res neka taka institucija, slepa pega. Jaz mislim, da ni bene slabe vole kle noter, da pač 3/4 se ta ignorirajo, kar se jezika otiče, ne. Nisem ful optimističen naprej in je res taka blamaža.
V 15 letih je iPhone nekajkrat zamenjal dizajn, ampak nič preveč drastično. Predvsem pa je zamenjal velikosti. Zanima me, kam bo to šlo za res ali za hec z vsemi temi Maxi in Proji, kakšen telefon bomo imeli čez 10 let, če ga še bomo imeli.
Mogoče bo res tudi ta Apple kaj pregibanga.
Da bo tako zmanjšal velikosti, je?
Ja, jaz mislim, da bo to.
Ja, neka združitev iPada pa iPhona, pač. Ampak ne bo pa to verjetno, saj še nekaj časa to ne bo tista glaven, ta mainstream model, ampak bo eden od. Če gledamo pa te pravokotnike, ki jih imamo zdaj, pa mislim, da kaj dost večjega od zdajšnjega Pro Maxa pa ne bomo. Kvečem bodo na isti velikosti še povečali zaslon ali pa bodo ohranili enak zaslon, pa malo manjši telefon naredili. Mislim, da prav kaj več, če to ne bo šlo.
Se veste, da rada stavim, kdaj se bo iPhone začel pregibati, letnica pa mesec? Se mesec je september, to je jasno, ampak...
Več ali manj je to, ja, ali september ali pa marc, ampak ponavljati je september, tista ta velika predstavitev, tako da...
Letnica?
Leto sigurno ne, drugo leto, težko, 24 recimo.
Ok, Anže?
Ha, 24 si rekel, to je čez dve leti.
Malo.
Ne vem, jaz si nič ne upam reči. Veš kaj, fora, zato kaj Apple, mislim, iPhone je redko bil prvi v čemer koli, a ne?
Absolutno, ja.
Pa nič novega zares ne dajo noter, a ne? Tako da oni vedno sledijo in mi je, kaj svem, 24.
To je optimistično, mogoče da ne bo.
Ej. Ja, ajde, 25 bom jaz rekel, sam da bom mal manjši optimist, kot Matjaž. 24, 25, ajde, na konc bo pa 27, ja, pa nekaj, ja. Ne vem.
Jaz bom tudi se pridružila Matjažu 24, pa bomo zelo kmalo videli. Pravite, da vseeno sledi, da ne inovira, ampak se mi zdi, da je iPhone vedno v 15 letih veljal za tistega, ki postavlja pravila in standarde in je naj. Ali pa ima tak sloves?
Predvsem pravila o tistem, česa telefon nima, oziroma nima več, kar je nekoč imel.
Ja.
če smo mal zlobni, no.
Polnilcu škatli, pa izhod za slušalke. Ne, ampak vse, to Maruša, vse si lepo povejala. Pač ja, pač iPhone res tok prodajo in je nek ta halo device za celo industrijo, kar pomeni, da tja, kamor se pač iPhone obrne, a ne, se potem ponovati tudi industrija. Večino stvari, ki jih potem Apple pol tam na svojih teh predstavitvah predstavljala, kot poglejte, kaj smo mi naredili, kaj je zdaj v iPhoneu, ne. Je 2 ali pa 3 leta prej imel nek Android telefon, ki so jih pa 7 prodala, ne. Pač to tako je. Mogoče zdaj edino z izjemo je pa res ta pregib, ne. Čeprav tako, kaj jaz vedno rad rečem, ne, iPhone sicer ima že kar nekaj časa pač ukrivljen zaslon, sam se ga ne vidi, ne, kaj je spodvit od spodi. Ampak tisti, so pa te na pregib, ne, kjer je pa zdaj Samsung se res izkazal kot neko podjetje, ki je kar dosti naprej pred konkurenco, ne, saj za enkrat bomo videli, kako bo zdaj sploh letos, da vidimo, kaj bojo ostali naredili, ne.
Jaz bi sicer rekel, da je Huawei mogoče še malo bolj naprej, ampak so ga malo ustavljati.
Ja.
Nekaj drugega sem želela vprašati. Če po 15 letih iPhone še opravičuje sloves, zdi se mi, da si je vedno lahko privoščil ceno zaradi hajpa, vzgojil je številne vernike v znamko Apple po celem svetu, ampak danes je seveda konkurenca ogromna. Vse ostale znamke telefonov so toliko in toliko boljše. Je Apple še vedno opravičuje ta sloves?
Ko bi moral ta telefon stati, recimo v primerjavi s konkurenco, je najbrž za kakšnih 100-200 evrov predrag. To je verjetno dejstvo. Čeprav pa na dolgi rok, če recimo upoštevaš še to, da dobivaš, ne vem, 5 let posodobitve, pa da bo čez 3 ali pa 4 leta, ko ga boš prodal, recimo, če ga boš ali pa dal nekomu naprej, še vedno zelo dober, pa še vedno nekaj vreden, se pa to mal iznič ta razlika. Ampak če bi pa gledal pri teh, ki so nad 1000 evrov, kaj bi kupil, je pa dost mal alternativ, mogoče kakšna ena ali pa dve, ali pa že kar konc. Tako da. V resnici, mislim, sploh za kakšne določene načine uporabe, sploh recimo, ne vem, če hočeš video snemati z njim ali pa, ne vem, še kakšna druga stvar, praktično nimaš izbire.
Tle se jaz kar strinjam.
Je bilo kaj takega v 15 letih, kar smo pričakovali, o čem se je veliko govorilo, pa je bilo v drugih telefonih, pa se pri iPhonu nikoli ni zgodilo?
Ja, USB-C, čeprav ni bila neka realna možnost, da bi se zgodil, ker jaz mislim, da se nikoli ne bo, da prej bojo porti zginili z telefona, kot da bojo USB-C dal. Pa slovenščina!
Ja.
Ja.
Recimo. Tako, ne, pa se je vedno kaj tazga, a, zakaj pa tega nima, zakaj pa on ga nima, pa kakšno stvar zignorirajo, kaj pa dajo noter ali pa kakšno odločitev sprejmejo, ki jim pa vsi ostali sledijo.
Ali pa recimo, ne vem, jaz pogrešam to že, ne vem, odkar praktično iPhone uporabljam, da bi lahko po svoje prilagodil začetni zaslon. To mi tudi ni jasno.
Ja.
Zakaj?
Aha.
Zakaj se morajo ikone ves čas nabijati na vrh?
Ja. Probite prenesti iz enega zaslona na tretji zaslon, recimo eno ikono.
Joj.
Mislim, kdo to, jaz ne znam, podjetje, ki jo, veste, mi delamo pa ful dober software, it just works, pa ne vem kaj, sam probite nesti eno ikono, tako iz sredine na sredino, pa da je še en zaslon vmes. Unka to zna, res, tako zaperdam, pač brez 4 prstov, pa nekih umestnih postaj, pa ne vem česa, grozen. Še ena taka stvar so te gradniki, ne, oziroma widgeti, ne, ki jih tudi 100 let ni bilo, pa so pa prišli, ne. Tako da, sej mislim, da se tudi tukaj nekaj spremeni, ampak ja, Apple ima tako res neke te slepe pege, ki so zelo super primer, Matejaš, res ta urejanje z domačega zaslona je za leto 2022 katastrofa v resnici, tako res slabo, no. Ampak ja.
Še zadnje, kaj se bo iPhoneu po 15 letih zgodilo, september letos torej, kaj bodo izpustili številko 14, pa preskočili na iPhone 15, ker je 15 let?
Ne. To pomeni, da grejo potem skoraj na isti naming kot Samsung, tega si pa najedovali.
Ok, Matjaž, tvoje predvidevanje?
Ja, mislim, da ena stvar bi znala biti ta zareza, da bo letos lukenca oziroma dve lukenci zdaj pravijo najnovejše govorice, da bosta. Pa bomo pa videli, kaj bo res s tem USB-C, če je kakšna možnost. Da. Tukaj imajo dejansko, mislim, da USB-C so šli pri iPadih, pa ja. Praktično pri prenosnikih že dolg časa nazaj. In tukaj imajo dejansko problem, ker Lightning je grozno omejen, kar se tiče hitrosti prenašanja datotek in pač tisti, ki so res profesionalni, ki hočejo pro telefon, ki imajo imenu pro, prenašajo ogromne datoteke dol iz teh telefonov, recimo, ne vem, 4K video, pa sploh tist ProRes ali ne vem kakšno snemanje, pa to ogromno zasede in to čez Lightning prenaša, to je huda muka. Pa tudi hitrost polnenja, tako da mogoče jih bo vse nekaj stisnilo kot pa bodo dali USB-C noter.
Ne, jaz nisem.
Mislim, prepričan, da je to realna možnost, ampak se mi zdi pa, da bodo težko še opravičevali, zakaj imajo Lightning s hitrostjo prenosa USB 2.0, to pa.
Ja. Čeprav to je tudi že danes res, pa še kar.
Ja, vem. Vsako leto več, ko mine, pa ko imajo v vseh drugih napravah že USB-C, je pa to malo težje razlagati.
Ok, še zadnja stvar, še zadnja, tretja tema, ne nujno najmanj pomembna, ker Wordle, ne morem verjeti, da je nekaj, oziroma da so besede tako zelo navdušile spletno javnost, kar se mi niti ne zdi slabo, da cel Twitter, pa ne zdaj samo doma, ne govorim samo o slovenskem delu Twitterja, ampak tudi sicer po svetu govori o tem.
To tudi ne vem, menda na WhatsAppu pa še kje drugi.
Aha, celo tako. Tega sploh nisem zasledila.
Ja. To je cel svet to igra, gremo kratko pavšalno reči, da cel svet to igra.
Med drugim, Anže, ker sem seveda videla na Twitterju, kaj se gremo?
Dve reči ima. To je pač, iščeš pečrkovno besedo, sicer v angleščini seveda so obstajajo tudi že slovenski kloni, ker ene par jih je. Jo pač iščeš na način, da pač prvič poizkušiš, potem ti pa nekako barva, če so črke v besedi z eno barvo ali pa če si točno zadel eno črko na enem mestu z drugo barvo, ne? In potem imaš kak 6 poskusov, da pač najdeš besedo, pa tis, kar se mi zdi res genialno je, da je pač samo ena beseda na dan, se pravi, tega ne moreš kar igrati.
No, v neslovenske lahko, ker tam so pač dodali še to možnost na ključno, ampak originalna pa nima, ne.
Da ni zasvoljivo preveč igrica, ne.
Ne, glih zaradi tega je, glih zaradi tega greš vsak dan pogledati, ne, ker. Pa moram reči, tis, kar je meni zelo všeč, je, da je pač spletna aplikacija, pač na spletni strani deluje, moram reči, zelo dobro napisana, tako da jaz sem si jo tudi dal tist, od bližnico, kar na domač zaslon, no. In res je super za igrati. To je tako, se mi zdi, težko je te stvari razlagati tako navdušeno, kaj da bi križanke razlagali, pa sudoku. Ajš, kak je fajn, kaj črke je. Kaj jaz tako, prosim, nehite, kaj jaz resno sudoku je, tudi še nikoli nisem igral. Kaj sem se pa kar nekako najdo, vem, da Matjaž tudi ne, tako da, ne vem. Res je fajn.
Obstaja seveda tudi slovenska verzija, imenuje se Besedle.
Ena od, ja.
Aha, so še druge različice.
Pa tudi aplikacija je kakšna v App Store.
Pa tudi tu je, sem seveda že videla v nemščini in tako naprej. Skratka, tak hitno, da se mi zdi, da v zadnjem času ne spomnim se, kdaj je bilo kaj tako množično popularnega.
Ja, pa da je Twitter, recimo vsaj v mojem primeru, že spet zgledu skor tako, kaj je včasih. To se na vsaj, zdaj se to zgodi z mislim vedno bolj poredko, ne. Bo na vsaj tog časa se zgodi en ta moment, ko je kakšna zabavna stvar na Twitterju.
Vseeno sem se zelo nasmejala tistim, ki ne razumejo ali niso zraven ali ne igrajo in se potem na Twitterju pritožujejo nad tistimi, ki tvitajo o svojih dosežkih v tej igri.
Ja, pa zdaj že blokirajo besedo v Wordle.
Tako mute, in besedle in vse ostalo. Zdaj so Twitteraši ugotovili tudi, da lahko utišaš ali blokiraš tudi določene besede, ne le določene ključnike. Skratka, cela drama okrog tega, no, zelo je zabavno. Zelo, zelo je zabavno.
Predvsem je igra zabavna, jaz sem na tej strani. Me pa mutite ali pa blokem, tam mi pa ne slediti. To je vedno rešitev.
Ne, pa hitno je, ker sem že dobil prošnje po teh zasebnih sporočilih na Twitterju od čist nekih neznancev stojine. Kakšna beseda je danes na Wordlu, ko sem pač ne bom povedal, ni šans.
Točno to, jaz se... Tako, treba je zdržati, brez spoilerjev, definitivno.
Ja, odlično, ja. Poskusite pa se nama oglasite na Twitterju, seveda tam je Wordle doma na Afna odbita, pa se lahko še kaj pogovarjamo na to temo. No. Mi bomo pa tukaj zaključili. Matjaž Ropret, hvala, da si se oglasil, vedno znova velja, da se slišimo naslednjič.
Ja, z veseljem, hvala za povabilo.
Anže, še je birokracija.
Vse epizode tega podcasta so na valvisoda.si/odbita. Hvala vsem za ocene v Apple Podcasts, pa Afna odbita na Twitterju, pa odbito pismo in vse ostalo. Tako da, to je to.
Hvala za pozornost, se slišimo. Čau.
Čau.
Adio.